У Мінську 7 година раніці, у ефіри Радіо Свобода. У студії на міну Олексій Знаткевич, «Події у світі». У неділю у Ірані почався суд ще над 10 удільниками протесту після червінських президентських виборів. Днем раніше каля 100 удільників тих протестів повстали перед судом. Були президент Ірану і один з ключових прихильників опозиції у гэтай країні Мухаммед Хатамі осудив гэтай судові процеси. Хатамі заявив, що вони незаконні, перечасть Конституції і правам громадян. Один з кандидатів у президенти Ірану на червінських виборах Махзен Резай закликав розпочати судовий переслід супроць супрацовників правоохоронних органів, відказних за напади на мирних демонстрантів. Інформаційне агентство МЕР повідомляє, що былий очільник Революційної гвардії звернувся з гэтым закликом у лісте до Верховного судді Ірану Аяталы Махмуда Хашимі Шарудзі. Грузинский президент Михаил Саакашвили заявил, что он разумеет, что Грузия не может забрать назад силой свои сепаратистские провинции. Однако он остерегается, что Россия планует агрессивные деяния супраць Тбилиси. У интервью агентству Reuters Саакашвили сказал, что международная супольность, боючися за свои интересы у сферы энергетики и гандлю, не испытала с Москвы за массовые этничные чистки грузинов у Паудневой Осетии. У суботу представники России попередили, что скористают силу супраць Грузии у выпадку, коли Тбилиси будет протягивать, поводле слова Кремля, свои провокации. Паудневая Осетия обвиноватила Грузию у минометных обстрелах своей территории. Грузия откидая это обвинувачивание, и в свою чергу представники Грузии обвинователи России у спробах просунуть межу Паудневой Осетии углыб грузинской территории. Прем'єр-міністр Іраку Нури Аль-Малікі наведав курдскую частку гэтай країни, каб аднавіць перамовы на конт тэрыторыяў і доступу да радовішчаў нафты. Малікі сустрэўся з кіраўніком рэгіёну Масудам Барзані і прэзідэнтам Іраку этнічным курдам Джалалам Талабані. Курды патрабуюць, каб у іх рэгіён уваходзіла багатая на нафту правінцыя Кіркук. Раней Барзані казаў, што не пойдзе на кампрамісы ў гэтым пытанні, але заявіў пасля сустрэчы, што яны з Малікі дамовіліся вырашыць спрэчныя пытанні і што ён мае гнуткую пазіцыю. Урадавыя сілы ў Нігеры працягваюць пошукі чальцоў радыкальнай ісламскай секты Бока Харам, пасля таго, як у ваенных сутычках у гэтай краіне загінулі прынамсі 700 чалавек. Паводле аднаго з прадстаўнікоў нігерыйскага войска, новых баёў няма, але шмат чальцоў секты па-ранейшаму на волі. Міністэрства аховы здароўя Ізраілю пацвердзіла другі выпадак смерці ад свінога грыпу. У гэтага вірусу памерлі каля 800 чалавек. Ізраільская паліцыя выселіла болей за 50 палестынцаў з іх дамоў ва ўсходнім Єрусаліме і дазволіла габрэйскім пасяленцам заняць гэтыя дамы. Выселеныя палестынцы жылі ў гэтых дамах болей за 50 гадоў. Прэсавая сакратарка дзяржаўнага дэпартаменту ЗША Меган Мэтсон назвала гэтыя дзеянні парушэннем з боку Ізраілю сваіх абавязанняў паводле падтрыманага ЗША міжнароднага пляну «Дарожная мапа». Тым часам ізраільская паліцыя рэкамендавала пракуратуры вылучыць афіцыйныя абвінавачванні супраць міністра замежных спраў гэтай краіны Авігдора Лібермана. Яго падазраюць у хабарніцтве, адмыванні грошай і махлярстве. Ліберман, які ўзначальвае нацыяналістычную партыю «Наш дом Ізраіль», другую найвялікшую ў коаліцыйным урадзе, кажа, што абвінавачванні супраць яго палітычна матываваныя. Былы намеснік прэм'ер-міністра Іраку Тарык Азіз быў асуджаны да 7 гадоў зняволення за гвалтоўнае высяленне курдаў з багатага нафты рэгіёну на паўночным усходзе краіны ў часы кіравання Садама Хусейна. Азіза асудзілі да зняволення яшчэ ў сакавіку, тады на 15 гадоў, за ягоную ролю ў забойстве дзясяткаў гандляроў, якія парушалі ўведзеныя ў свой час у дзяржаве цэнавыя абмежаванні. Разам з цяперашнім пакараннем 73-гадовы Азіз мае правесці за кратамі 22 гады. Даследчыкі спадчыны Моцарта паведамілі, што знойдзеныя дзве новыя п'есы для фартэпіяна, якія геніяльны аўстрыйскі кампазітар хутчэй за ўсё напісаў ва ўзросце 7 альбо 8 гадоў. Моцарт пачаў граць на клавішах ва ўзросце 3 гадоў і ствараць музыку ў 5 гадоў. Паводле даследчыкаў, п'есы, відаць, запісваў бацька кампазітара Леапольд, пакуль малы Моцарт граў. Вы на хвалях Радио Свобода, прогучал выпуск новинок, наступный слухайте о 18 године. Нагадаю, что нас можно слухать и читать у интернете у любой час. Наш адрес свобода.org. А зараз повтор нашей программы, якая першыню гучала у неделю.
Ви слухаєте Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Тягом гэтай гадзіны ефіру вы пачуеце. Праскі акцэнт, тэма выпуску, чаму не пачалася балочная вайна і чаму Александр Лукашэнка не падпісаў дамову аб сілах хуткага рэагавання АДКБ. Званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. І ў вольнай студыі Міхась Скобла гутары з выдаўцом Віктарам Хурсікам. Пачынаем праграму перадачы «Праскі акцэнт». Чаму ад 1 жніўня паміж Беларусію і Расіяй не пачалася чарговая чаканая малочная вайна? Чаму Александр Лукашэнка на саміце АДКБ ў Кыргызстане не падпісаў дамову аб стварэнні сілаў хуткага рэагавання гэтай арганізацыі? Якія правілы гульні ў цяперашніх беларуска-расійскіх адносінах? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць аглядальнік расійскага часопісу «Нью-Йорк Таймс» Вадзім Дубноў, дырэктар беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і палітолях Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Я прапаную сёння пагутарыць пра дзве падзеі, якія не адбыліся. Здаецца, не адбыліся, пакуль не адбыліся. Але выглядае, што не адбыліся. І гэта надзвычай дзіўна з улікам тых чаканняў, прагнозаў, якія гэтаму не адбыццю папярэднічалі. 1 жніўня малочная вайна паміж Беларусю і Расіяй не пачалася. Нагадаю, на пачатку чэрвеня Расія фактычна прыпыніла малочную раку з Беларусі. Потым праз 10 дзён пытанне нібыта вырашылася, але з умовай, што да 1 жніўня беларускія малаказаводы аформяць новыя дазволы на экспарт сваёй прадукцыі ў Расію. Дак вось, напярэдадні гэтай гадзіны Че, як кажуць войску, пачало адбывацца нешта неймавернае. Бакі нібыта мяняліся ролямі. Ну вось глядзіце, 29 ліпеня віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Іван Бамбіза праводзіць нараду, на якой дае ў косці кіраўніка айчынных малаказаводаў, якія завалілі справу атрымання сертыфікатаў. Ну, вось толькі на Віцебшыні, на Гарадзеншыні атрымалі дазволы амаль на ўсю прадукцыю, а ў астатніх рэгіёнах поўны завал, а ў Менскай вобласці Менску не атрыманы ўвогуле ніводны сертыфікат. Пры гэтым прычыну таго віцэ-прэм'ер бачыў не ў расійскім імперыялізме, а проста ў нядбайнасці дырэктараў беларускіх малаказаводаў. Але з расійскага боку адбываюцца рэчы яшчэ больш дзіўныя. 30 ліпеня, за два дні да гэтай гадзіны Че, прадстаўніца Роспатрэбнадзора заявіла нашаму радыё, што беларускія заводы, якія не атрымалі сертыфікаты, пастаўляць з 1 жніўня прадукцыю ў Расію не будуць. І раптам у той жа дзень яе начальнік, той самы жахлівы Геннадзь Анішчэнка, якім у Беларусі і шмат якіх краінах, у тым ліку ў Расіі, палохаюць маленькіх дзяцей, на эхі Москвы лагодна заявляе, што ніякіх праблемаў у беларусаў з пастаўкай малочных прадуктаў у Расію пасля 1 жніўня не будзе, што ўсё ў парадку. Вось такія цуды. Ну як у парадку, калі сам Анішчэнка ўвесь чэрвень, ўвесь ліпень крыкам крычаў, што не ў парадку, абвінавачваючы беларускі бок у зрыве дамоўленасцяў. І як жа ў парадку, калі беларускі ша віцэ-прэм'ер Бамбізак кажа, што не ў парадку. І вось прыходзіць дзень расплаты 1 жніўня. І сапраўды нічога катастрафічнага, па меншай меры паводле афіцыйных асобаў у Менску і ў Маскве, не адбываецца. Чаму? Чаму вайны няма? І чаму акторы абодвух бакоў напярэдадні 1 жніўня і пасля гулялі і гуляюць не ў свае ролі? Віталь.
Ну, вайны не было, таму што не было загаду ваяваць. І калі вы пабачыце на тое, што адбывалася ў беларуска-расійскіх адносінах за апошнія два месяцы, там былі даволі ясныя сігналы з боку расійскага ўраду, з боку спадара Пуціна пра тое, што трэба неяк наладжваць адносіны з Беларусю, трэба неяк адмаўляцца ад гэтай вось ваеннай парадыгмы. Вы помніце заявы і пра крэдыты, і пра атамную станцыю, і гэтак далей. Так што тое, што вайна пачалася зноў, гэта не факт. Тое, што гэта адносіны ўсе палітызаваныя, і тое, што прымаецца ў такіх выпадках палітычнае рашэнне, гэта зразумела. Наконт беларускіх урадаў, я думаю, што вайна гэта мінулая, чэрвеньская, іх чамусьці навучыла, і лішні раз па сваёй віне падстаўляцца няма такога жадання. Ведаеце, гэта сусветная практыка, усялякія сертыфікаты трэба проста афармляць. ад гэтага нікуды не дзецца.
Вадзім, ці сапраўды так проста ўсё тлумачыцца? Ўсё ж такі, вось паглядзіце, Віталь сказаў, што беларусы зразумелі, што не трэба падстаўляцца. Ну вот беларускі віцэ-прэм'ер фактычна і падставіўся. Ён сказаў, што справа з затрыманнем гэтых сертыфікатаў завалена. І в этом сэнсе спадар Анішэнка мог бы нават спасылацца на саміх беларусаў. Ну яны самі прызнаюць, што яны завалілі справу. Значыць, всё. І зноў вайна з поўным правам мы перакрываем. Але спадар Анішэнка, які заўсёды крычыць, заўсёды нешта забараняе, тут кажа, да не, да ўсё ў парадку. Ну, што за дзіва?
Ну, я, во-первых, далёк ад аптымістычнай надзежды на то, што вайна закончылася. Вайна вообще, да, асобна з Расіі і Беларусі, начынаецца вне распісання. Вот, і ждаць, што она начнецца не на 1 августа. Думаю, што было некоторым ідэалізмам, да, некоторой схемай. Она может начаться в любую минуту 5 августа, 7 августа. А тем более, что 1 августа было очевидным образом синхронизировано с концом июля встречи ОДКБ в Киргизии. Это интрига из подписи Александра Григорьевича. То, что сейчас обе стороны поменялись ролями, с одной стороны, да, они поменялись ролями. С другой стороны, это на самом деле просто такой процесс раскланивания. Немножко карикатурный, немножко гротескный. Но все, вот мы очень мирные люди, и те, и другие. Вот сейчас просто и Москва, и Минск соревнуются в том, кто из них более мирный. Да, говорит Москва, все хорошо, ничего, никаких претензий, все замечательно. Нет, говорят белорусы, все очень плохо, на самом деле мы еще очень виноваты. А то есть каждая страна как бы признает свою вину, тоже готовит даже почву для мира, а просто покажет, что нет никакого повода для войны, потому что мы просто и те, и другие, обе стороны просто замечательные, пушистые, готовы к сотрудничеству и идут на любой компромисс. Что просто является некой паузой, связанной, на мой взгляд, с тем, что каждая страна свои мотивы здесь, да. Москва была очень взволнована, во-первых, тем, что происходит на фоне ее общего охлаждения и с миром, и с СНГ в частности, и ей совершенно было не с руки сейчас еще усугублять ссору с Белоруссией. Тем более, что была еще некая надежда на то, что удастся уговорить Лукашенко в Киргизии. А Лукашенко импровизируется с другой стороны, потому что он выводит войну за скобки, молоко за скобки. Он показывает, что да, дело не в молоке, вот дело куда более серьезное. Молоко – это абсолютнейшая ерунда, и такая ерунда, что мы можем даже признать, что у нас молоко плохое, сертификаты не оформляются, и все совершенно делается неправильно. То есть просто выводят за скобки, и такой способ раскланивания очень политический, который совершенно не исключает того, что через неделю может начаться война по какому-нибудь другому поводу.
Андрей, Вадим казал про это такие довольно дивные раскланивания. Як бы вы потлумачили вот то, что войны нема, и то, что при этом, так бы мовить, баки поводят себе не так, как поводили на протягу, ну, фактично, 2 месяцев опошних?
Тяжко не погодиться с коллегами. Мы должны признать, что война была, была. А кто перемог? Один бог кричит, что перемог и он, другие, что и он. А на мой погляд, кто бы не перемог, это перемога была пировой. Сгубили обозвы значно больше, чем набыли. И тому зараз то, что политическое решение, эта война, початок и так далее, тут нема никаких сомнений. Значит, Москва вырашила больше, во всяком разе, на певный час. Тут я снова повинен погодиться с господаром Дубновым, что початься можно в любой момент, а не на певный час. Вырашила неким чином свои страты уменьшить и больше не демонстрировать свою такую неуступливость. Другого богу, Минск так само ж ведает выдатно, что, напевно, далеко не все потребования, навык справедливые российского боку были выполнены. И зараз он спробует так само продемонстрировать, что он спробует неким чином не провоковать дальнейшую войну. На мой погляд, не найдет в этом вся справа, але зрозумело, что все развитие подей будет залежить от того, как будут развиваться отношения в целом между Россией и Беларусью.
Ну, вось Вадзім ўжо казаў пра гэтае яшчэ адно вымярэнне канфлікту, пра яшчэ адну падзею, фактычна, якая не адбылася. Тое, што подпіс Александра Лукашэнкі, гледзячы па ўсім, так і не з'явіўся пад дамовай АДКБ аб стварэнні супольных сілаў хуткага рэагавання. Ну, нагадаю, што якраз у разгар малочнай вайны ў чэрвені Беларусь дэманстратыўна адмовілася падпісваць гэтую дамову. Лукашэнка не паехаў у Маскву на саміт АДКБ. Ну і паскольку Менск па чарзе павінен быў старшыняваць у гэтай арганізацыі, то тэхнічнае старшынёўства взяла на сябе Масква. І беларускі МЗС тады выступіў з заявай, што без подпісу Беларусі дамова юрыдычна нікчэмная. Няма кансэнсусу, няма і пагаднення. Але тут прыспеў нефармальны саміт АДКБ ў Кіргістане. І мы памятаем, што напярэдадні гэтай сустрэчы памочнік расійскага прэзідэнта Сергей Прыходзька публічна заявіў, што Масква чакае, што прэзідэнт Беларусі ў Кіргістане дамову падпіша. А ў адказ памочнік беларускага прэзідэнта Валянцін Рыбаков патлумачыў, што, я цытую, Беларусь, як суверэнная незалежная дзяржава, сама будзе вызначаць, якія менавіта дакументы АДКБ, у якія тэрміны падпісваць. І гледзячы па ўсім, вызначыла, што тэрміны яшчэ не саспелі. Тут справа не толькі ў тым, што не было афіцыйных паведамленняў пра падпісанне, а сам кантэкст сустрэчы. Лукашэнка падчас саміту ў Кіргістане не сустрэўся з Мядзведзевым. Расія так і засталася тэхнічным старшынём АДКБ. Беларусь адмовілася выконваць свае законныя паўнамоцтвы. Можа, гэта, канешне, такія дыпламатычныя бізантыйскія ўмоўнасці, але, на мой погляд, з іх вынікае, што канфлікт працягваецца, што Беларусь пагадненне пра сілы хуткага рэагавання не падпісала. І чаму? Ну, вось прычына ж была малочная вайна. Яна не была вычерпаная, Андрей.
На мой погляд, засвечыць толькі аб тым, што тая прычына, якая агучвалася, не ўдзелу ў Беларусі ў маскоўскім саміце АДКБ і адмова ад падпісання, адпаведна, пагаднення аб калектыўных сілах хуткага аператыўнага рэагавання, гэта была толькі знешняя нагода. На самой справе, канешне, супярэчнасці значна больш істотныя. Я наркую, што не вошлося тут без ціску расійскага боку на прызнанне Беларусі незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеціі. Можна, напэўна, назваць яшчэ некалькі прычынаў, але галоўнае тым, што супярэчнасці зараз сапраўды даволі моцна нашы намеры і накірункі дзейнасці беларускага і расійскага кіраўніцтва ў значнай ступені разыходзяцца.
Віталь, а як бы вы вот патлумачылі такую рэч, што нагода была ўсё ж такі вайна малочная, а вайна скончылася, а это працягваецца, тым больш, што працягваецца па такой далікатнай, у такой далікатнай сферы, сферы ваеннага супрацоўніцтва, якую Мінск раней, ну, неяк не закранаў і дэманстраваў поўную лаяльнасць у гэтым пытанні. Там маглі спрачацца, сварыцца па газу, па нафце, па там малаку, чым загодна. Но ваеннае супрацоўніцтва это святое. Як мы памятаем, там, калі натовскія танкі пайдуць на Москву, значыць, беларусы будуць класціся штабелямі пад гэтыя танкі. А тут высвятляецца, што как-то вот з танкамі-то і менавіта з танкамі ўзнікае праблема. Чаму?
Пытанне АДКБ, пытанне ваенна-палітычнага супрацоўніцтва і ваенна-палітычнай лаяльнасці Беларусі да Расіі, давайте так вызначым, што такое на самом сабраць АДКБ. Беларускі бок ставіць якасці закладніка ад паводзінаў Расіі па іншых фронтах. Вось таму і подпісу няма, што вайны няма, што гэта выкарыстоўваецца. Што гэта выкарыстоўваецца у якасці, у тым ліку і пэўнага палітычнага шантажу Москвы, як усе там манеўры на заходнім фронте. Пры гэтым Лукашэнка едзе на саміт, сапраўды, ён паказваў, што ён адкрыты, так сказаць, на супрацоўніцтва, а на яго умовах, якія выключаюць, ну, пэўныя эканамічныя войны, пэўна вось рэчы, такія рэчы, калі расійскія чыноўнікі пачынаюць заяўляць, што там каму-то абрыдло ўжо быць прэзідэнтам і гэтак далей. То бок, ну, Лукашэнка паказвае, што на кану. І я тут ніякай супярэчнасці ў яго паводзінах не бачу. Хачу проста пракаментаваць тое, што сказалі мае калегі, і это звязана і з АДКБ, і з малочнай вайной, і з гэтымі беларуска-расійскімі адносінамі, наконт таго, што яна можа ўспыхнуць у любы момант. Вось зараз, ведаеце, не момант, вось зараз зусім не момант гадавіна грузіна-абхазскай вайны на насу. Навошта Расія атрымліваць шаўчок ад нейкага Лукашэнкі за гэта.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску, чаму не пачалася малочная вайна і чаму Лукашэнка не падпісаў дамову аб сілах хуткага рэагавання АДКБ.
Вадзім, а як вы глядзіце, ваеннае супрацоўніцтва ў двухбаковых адносінах пры ўсіх іх складанасцях была такой святарнай каровай. Лукашэнка без вялікіх прычынаў яе не чапаў. Чаму зараз вось нават калі вайна вычерпана, з каровамі разабраліся, а вот са священнымі вот атрымліваецца такім чынам?
Прежде всего насчёт священных коров. Во всех этих священных начинаниях военных Лукашэнка всегда интересовала, скажем так, техническая сторона. Это поставки вооружений, обновление вручение вооружений и так далее, и так далее. Во все эти ритуальные игры в КСОР, в ОДКБ для Лукашенко всегда, и как, впрочем, для всех остальных, всегда было некой формой проявления лояльности России. Все прекрасно понимали, что это нужно России. Вот. И все в эти игры играли, извлекая собственные выгоды. Лукашенко извлекал то, что я уже сказал. После августа стало совершенно очевидно, что пришло время немножко дистанцироваться. С этого момента начинается движение Лукашенко. Август прошлого года, я имею в виду российско-грузинскую войну. И Лукашенко, конечно, совершенно не хотелось в рамках той игры, которую он начал, подписывать КСОР. Он вообще начал коллекционировать те противоречия с Россией, в которых он что-то обещает. Но совершенно очевидно, что вытащить из него это будет невозможно. То есть теперь уже таких вопросов два. Это Южная Осетия и Абхазия. И теперь это КСОР. А КСОР не так принципиально, как Южная Осетия и Абхазия, но здесь можно торговаться. Лукашенко, думаю, просто банально торгуется. Там его можно купить и кредитом, и чем-либо, и чем бы то ни было еще. Но со временем становится понятным, что это может и вообще не получиться, поскольку Лукашенко же очень тонко чувствует тот момент, когда можно устраивать демарш. Он не подписывал ксоровский документ, когда была молочная война. В общем, грамотно использовал. А сейчас совершенно очевидно, что и кроме Лукашенко есть еще и Бакиев, есть еще и Каримов, есть глухое недовольство всех остальных партнеров. И Лукашенко имеет полную возможность в эту игру не играть, совершенно с той долей вызова, да, которую он может себе позволить. И он его как раз показывает.
Тые подеи, какие отбываются или какие не отбываются, спорачивают пытание в огуле, какими правилами вызначаются двухбаковые отношения, и поводле каких правилов идут, вот, скажем, гэтые гандлёвые и не только гандлёвые войны. И тут навод право не у нашем с вами ставлении до белорусской улады, до российской улады, а вот просто пытание, поводле каких правилов. И так сдается, что подеи не совсем укладываются в такие простые схемы. Ну, вот скажем, можно себе уявить, что Россия ведет некую стратегию линию, каб экономично поставить Беларусь на колени, каб ажыццявіць свою экспансию, атрымать там салодкие кавалки белорусской уласности, например, те же молокозаводы. Ну, с белорусского гледжання эта политика мало симпатичная, небеспечная, але она зразумелая. Але вот где она? Вот хотели тиснуть, натиснули с молоком, а чому вот с первого жнивня не стали дотискать? И где война, якая повинна нібыто выникать из этой последовательной линии Москвы? И наоборот. Ну, вось Менск адмовіўся падпісваць з прычыны малочнай вайны гэтае пагадненне. Ужо малочнай вайны няма, а вот падпісання, тым не менш, таксама няма. Чаго? Якія правілы? Чаго дамагаюцца бакі і якім спосабам? Вадзім.
Ну, мне кажется, что сейчас мы переживаем некую смену правил игры. Вот все прежние годы было совершенно понятно, как устроено наше братство. Да? Последний отзвук этого устройства был как раз в начале молочной войны, когда Россия, еще подозревая, что прежние правила игры действуют, решила показать силу. Ну, или проверить на прочность Лукашенко. Она выступила в том же самом духе. Это была очень банальная система нажима. Ничего интересного. Вот перекроем вам молоко. Да? Это, в общем, такая традиционная штука была. И вот, по-моему, ну, первый раз Россия почувствовала, что это не действует. То есть это не действовало раньше. Но со всей очевидностью Россия это почувствовала первый раз. Думаю, что это часть того нового понимания, благодаря которому, может быть, 1 августа война началась. Я не уверен, что не будет рецидивов. Рецидив может случиться в любую минуту, по любому поводу. По поводу транзита, по поводу нефти, там есть миллион поводов, возможно, очередные таможенные войны. Вот думаю, что это будет. Но это, думаю, что будет такая инерция от того понимания, в рамках которого Россия прожила все предыдущие годы нашего братства. То же самое со стороны Беларуси, потому что Лукашенко, в общем, всегда догадывался о том, что экономический нажим на него не действует, потому что дело же не в том, что у нас есть как бы ведущая система, ведущая ведомой. Это симбиоз, да, в рамках которого обе стороны друг друга не очень любили, но друг без друга они не могли обойтись. И вот эта симбиозность сейчас, видимо, станет некой открытой частью этого договора. Раньше она была вот таким секретным протоколом, скажем так, а теперь вот это придется признавать обеим сторонам, и как это будет выглядеть, пока непонятно. Будет, разумеется, поскольку привыкание будет тяжелым и трудным, будут тяжелые и трудные войны, тяжелые и трудные конфликты и кризисы, но я думаю, что теперь к ним будут относиться с каким-то новым пониманием. Да, если раньше это считалось, воспринималось и преподносилось как некое недоразумение на общем фоне нашего славянского единения, вот, то теперь это будет некой естественностью, и надо, видимо, будет обе стороны будут привыкать к тому, что будет не соответствующий фон, немножко похожий на российско-украинский, не с другими акцентами. И в этом плане, если для Лукашенко это будет неким прорывом, он всегда сможет этим фоном торговать там, где на это есть цена, то для России это будет неким признанием того, что, в общем, весь предыдущий курс он немножко провалился.
Ну, коли барышню кадрять, то побуджальные мотивы, я назову одни и те же весь период, а тактика и стратегия может меняться до супротивности, гнев, милости и так далее. Вот. То, что ну, с пункту гледжання там тих партнеров отбываются некие іншие заходы, это не значит, что у них изменились некие амбиции. Я думаю, что імкнення заховать Беларусь у своей сфере политического, экономического впливу, не допустить ее интеграции в европейскую пространство, не допустить неких процессов национального створения, то они остаются у Кремля, и они разумеются Кремлем. Не зрозуміло, якими методами политику ожитевлять, когда Беларусь это формально независимая держава, когда Лукашенко может уладковывать свои отношения с другими странами без Кремля, когда там нема Варшавского пакта, а есть это вот домовы, которые не действуют. А у весь час отбывается, ну, процесс некого научения, хотя и тоже бывает, что ничему он не учит. 2007 год газовый конфликт, российские чиновники просто казали, что мы избираемся экономичными методами подпорядковывать Беларусь. Про год высветлилось, что их это не отлимливается. И снова пошел некий там откат от этой политики. Потом это еще несколько раз повторились. И это циклично все заховывается. Инструмент, он довольно обмежеванный, а по-другому, видите, ну, при всем рывательстве Лукашенко перед Россией, и он выполняет певный геополитический минимум, коли так можно сказать, який, ну, приводит до того, что Россия 100 раз подумает, как давить ее уже концерт.
Андрей, ну вось Віталь казаў пра тое, што ўсё насамрэч вельмі проста, бо што, так бы мовіць, лінія не мяняецца, але вось многія назіральнікі, эксперты, зыходзячы менавіта з гэтай лініі, давалі пэўныя прагнозы. Напрыклад, што вайна працягнецца малочная, што Лукашэнка там падпіша гэтую самую дамову пра сілы быстрага рэагавання. Ну гэта не адбылося. Значыць, усё ж такі, магчыма, вось гэта агульнае ўяўленне пра стратэгічную лінію, яно ці неправільнае, ці недастаткова. Эти правила все ж таки меняются. Так вот, на ваш погляд, яны меняются, тены не меняются.
Ну, тут треба сказать, что до этого часу стратегия Москвы была фактично одной и той же. И она, с одного боку, спробовала неким чином затягнуть у обдымки у свои, ну, данными коштами на газ, там, первую чергу, по-другому, экономичным тиском. И это было вельми шмат разов, уже мы это означали. Я не упомню, что у Москвы есть новая стратегия, але, максимум, они будут спробовать нечто иначе, хоть я, широко кажучи, не бачу, что они могут еще зарабить. Просто так утягнуть Беларусь не атрымаецца, бо беларускае кіраўніцтва выдатна ўсё разумее і будзе карыстацца гэтымі прэферэнцыямі, якія
Андрэй, я вас перапыню. Ведаеце, ну акрамя Москвы ёсць жа іншыя, хто плануе. Напрыклад, Беларусь, напрыклад, Еўропа, і ўрэшце рэшт правілы ўсталёўваюцца не адной Москвой. Правілы ўсталёўваюцца ва ўзаемадзеянні. Так вось у мяне якраз пытанне, вось у выніку гэтага ўзаемадзеяння ці ўсталяваліся, ці ўсталёўваюцца нейкія іншыя правілы?
Покуль что я не бачу этого, скажем так. Я бачу те спробы Москвы досягнуть своих метов, и бачу спробы, и поспеховые спробы Минска не дозволить им этого зрабить. Тем более, что Минск зараз користается певной поддержкой с другого боку, со стороны Евразвязу, и в певной ступени навод с боку лучших штатов, поширились возможности. Тому я не ведаю, какие могут быть еще иншие заходы. То, что меты Кремля не изменились, в этом я цалком упэўнен. Стратегия, хутчэй за все, будет быть той же самой, тактика, магчыма, изменится. Про это кажутся, правда, некие российские политологи. Москва чакает, что уводит устрой. Обыходные нафты и газопроводы, про которые транспортуются энергоносбиты у Заходней Европы, которые зараз идут в Беларусь. И тогда Максима, з'явиться больш можливості для утиску на нашу країну. Вот. І коли це справді відбудеться, тоді буде витримувати цей тиск значно більше. Ну, я маркую, що і білоруське керівництво це видатно розуміє і буде шукати некі способи, як зменшити цю погрозу. Хоча пошні виказування господара Мартынова не дають таких великих підстав для оптимізму, як ви, напевно, ведете, я сказав, що Беларусь буде рухаться насустрач погоданням, скажем так, Заходу, тільки у тих випадках і у тих планерах, які вона сама визначить. Це не дає сподівання на те, що на Заході можливі доволі істотні зрухи. Тим не менш, можна бути впевненим, що змагання за незалежність, незалежність своєї влади, називаємо це так, буде протягуватися. Ось наскільки це отримається у нових обставинах, які мають бути про певний час, поки що сказати, тяжко.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ее удельничали оглядальник российского часопису «Нью-Йорк Таймс» Вадим Дубноу, директор Белорусского института стратегичных доследований Виталь Селицкий и политолог Андрей Федоров. Вел передачу Юрий Дракохруст.
www.svoboda.org/m
Тепер наш сайт зручно читать на мобільному телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m Свобода, яка завсёди з тобой.
У ефіры «Званкі на свободу». Агляд ваших телефонуванняў за тыдзень. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Палітычнае дачыненне Беларусі з Расіяй і еўразвязам, унутраная палітыка краіны і дзейнасць беларускай апазіцыі ў наступных тэлефанаваннях слухачоў.
Если не делать противоположные шаги, то зачем Лукашенко почти каждый день заявлять о преданности России? Назарбаев, у которого отличные отношения со всеми, никогда не убеждает своей верности, потому что не допускает резкие и оскорбительные высказывания в чей-либо адрес.
Лукашенко проводил шоу криками, свизгами на фоне оскорбления людей. То проклинает Россию, то лебезит, клянется вечной дружбой. Вообще сумасшедший дом какой-то превратил эту нашу республику.
Александр Анатольевич Яцкевич, почув, что Обама повинился перед полицейским, якого незнарок, як бы обидел неосторожным словом. Чи повинился наш хоть один разок перед кем-нибудь, калечучи лёсы людей, николи не повинился за 15 год. А гэтым усё сказано.
Российский тандем Путин-Медведев вполне серьезно решили с Лукашенко кинуть его со своей шеи, как Евросоюз тут же подставил свою. Вот это чехарда! Вот уж не думала, господа чиновники Евросоюза, что так дешево стоит ваше достоинство и ваши принципы.
Выказывание комментует политолог Владимир Роуда.
Покуль что еще переориентация Беларуси на Евразвязь не отбылась, это только початок долгого процесса. До конца этого года Лукашенко должен продемонстрировать оправданные позитивные кроки в бок сближения с Европой, потому что Европа – это геополитичная реальность, которая опирается на полное качество, и на правы человека, и на демократы, и так далее.
У наступных выказываннях слухачы закранаюць тэму эканамічнага крызісу, атрымання крэдытаў і вяртання пазыкаў.
Мы, пенсионеры, в большинстве своем, скоро в полном смысле этого слова, будем голодать. Мы не будем протестовать, а просто нашей пенсии уже не хватает на самое необходимое. А самое необходимое – это питание и лекарства. А тем более, если еще повысят цены на коммунальные услуги, то есть воду, газ и прочее. Было сказано, что кризиса нет, а он пришел неожиданно и в полной красе. И бьет по пенсионерам и малообеспеченным. Есть неплательщики. А будет еще больше. Лариса, город Минск.
Литовский президент и все керовництво країни пошли на снижение своих заробков, усиляких расходов. Для того, как у кризиса не брать кредиты и тем самым не родить долговыми заложниками своих дорослых, а потом и малолетних громадян. В этот момент у Беларуси наш спортсмен и его чиновенство все грабуть и грабуть кредиты, не задумываясь об том, как их погашать.
Двое забойцаў з вёскі Пухавічы Жыткавіцкага району, якія ўчынілі самасуд над аднавяскоўцам, памілаваныя указам Александра Лукашэнкі. Нагадаю, што Сергей Альфяровіч ды Ігар Макарэвіч былі пакараныя судом на 5 і 3 гады пазбаўлення волі за забойства чалавека, якога падазравалі ў падпалах. Каментары слухачоў.
Я на конт героев забойцев с Пуховичев. Треба правдить. У себя белорусы потеряются на тех, кто подобается президенту и кто ему не по густу. А пошлих можно забивать, зекваться над их трупом. Густ президентов выше законов. Самосуд это худко и танно. Техник Виктор Петров.
В связи с помилованием пуховических убийц было бы абсолютно справедливым освободить от уголовной ответственности женщин, расправившихся со своими обезумевшими от пьянства истязателями. Неважно, превысили ли они меры самообороны или предотвратили неминуемое насилие над собой и детьми. Жертвы следственного эксперимента наших доблестных правоохранительных органов тоже имеют право на помилование. Насилие я испытала на себе и никому не желаю пережить тот ужас и отчаяние.
Разные меркования на конт забойства Носцы Пуховичи. Я хочу нагадать, який наш самый справедливый у свете белорусский суд. На летище фермера Афанасьева Михаила Петровича в Слуцком районе начали наведывать рабовники. И он решил это привартовать. Приехали вдвоих. Конем почали грузить кирпич. Коли он спытал, что они робят, и они достали нож. Завязалась бойка. Один из рабовников упал и головой на кирпич и загинул. Другие его покинули, сбег. Так вот этому фермеру отмерил самый гуманный суд в мире белорусский. Аж 12 год колонии усиленного режима. И еще сбирали у сельчан 500 подписов, чтобы отмерить ему высшую меру.
Далее наступные выказывания.
Очисти Ленину, Сталину, этих однольковых каинов. Как понимать, помники им еще не стоят. Нас президент их любит видать. Мого дядька, его звонку, наставника, арестовали, потом разом расстреляли. И сегодня не ведаем, где их закопали. Может, у Кропата, эти садисты, варианты. Добро, когда открыли тайный КДБ, закопали дядьку. Где? Тогда съездим, как шапку снять, со свечкой постоять. Валерий Корнеевич, Борис.
Каяние повинно быть, как народ почув, что коммунисты признают незалежно от того, якую яны позицию за этим момент с партийным билетом займали, что яны признают, что яны виноватые во всех тих зверствах, у тих расстрелах и на в обставинах коммунистичного рая яны виноваты непосредственно. Вот тады народ отчуя, что нечто отбывается.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Далей выказванні на розныя іншыя тэмы.
Я никому так не обращаюсь, как обращаюсь к нашему президенту. Скажи, пожалуйста, когда хоть немножко кто-то же посмотрит пожилых людей. Мне болит душа за мою мать, которая проработала в колхозе больше 45 лет. И сейчас она на пенсии, она еле ходит, она не могла. И никто на это внимания не обращает.
Пару слов положительных в адрес Александра Григорьевича Лукашенко. Он объявил, что будет сам лично заниматься реализацией готовой продукции, которая залежалась на складах. Молодец, помогайте, Александр Григорьевич, Белоруссии. Наконец, вы нашли работу.
Отповедь. Ну, хочу я кирьяно за коммунистичные идеи ставить. А я мою назву отморозком быть.
При той системе, видать, этот слухач помел. Калекары этот Карбузский сидел. Валерий Курдилович Борисов.
Я и миллионы других людей запомнили бесконцые советские черги на все. По пустые бедные крамы. Напевно, слухач не мусил стоять у таких советских чергах. Бесплатную квартиру давали през 15-20 год. Только бесплатного ничего не бывает. За такое советское давали, различивались рабским принижением, мизерными заробками.
Шановная радиостанция «Свобода». В городе Борисове нигде адремонтовать зонтик, а коли найдешь подпольный, то он в себе сдерет 3 шкуры, а население 170 тысяч у городе Борисове.
Вітаю, шановне господарство. Шкода було розвітуватися з юбілейними передачами на хвалях Радіо Свобода. Мені здається, що Сергій Шупа виконав свої авторські обов'язки на видатно. Заключну передачу повторайте, калі ласка, час від часу. З вдячністю, Ніна Ермалінська.
Гэта быў агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык. Тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52 працуе і ў гэтыя хвіліны. Мы чакаем вашых меркаванняў. Тэлефануйце. Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Все это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.орг.
А теперь и слухать у эфиры.
Авторы откажут за свои слова.
«Блоги свободы».
Кожную середу. А зараз вольная студия. На эмблеме гэтага прыватнага выдавецтва кідаецца ў вочы бел-чырвона-белая стужка і беларуская літара «І», што мае падкрэсліць нацыянальныя прыярытэты. Славутая паэма «Тарас на Парнасе» на 8 мовах – толькі адзін з адметных праектаў, здзейсненых кнігавыдаўцом Віктарам Хурсікам, з якім у нашай менскай студыі сустрэўся Міхась Скобла.
Віктор, я ведаю, што вас проста прымусілі стаць прафесійным выдаўцом. Доўгі час вы сумяшчалі выдавецкую дзейнасць і працу ў дзяржаўнай газеце «Звязда». Як сталася, што сёння вы сам сабе і працадаўца, і выканаўца, то бок як адважыліся сысці фактычна з дзяржаўнай службы ў няпэўны выдавецкі бізнес?
На наўрад ці хто знойдзецца сёння, хто пакінуў дзяржаўную службу. Найбольш аплочваемую, найбольш прэстыжную, на жаль, у грамадстве. Таму я скажу па шчырасці, што паспрыяла такому пераходу выдання маёй кніжкі пра Дражна, мой арышт, зняволенне за яе. Выклікаў галоўны рэдактар тройчы і апошні раз трэці сказаў, што калі я сам не зволюся, то будзе выдадзены такі білет, такія рэкамендацыі, што я не змагу нідзе ўладкавацца болей у Рэспубліцы Беларусь. Я быў здзіўлены, хаця аказваецца, такое па сённяшні дзень існуе.
А ці нагадвалі вы галоўнаму рэдактару «Звязды», што ў свой час менавіта ён вас паслаў у камандзіроўку ў Дражна разведаць, што ж там адбыло насамрэч падчас вайны?
Я не нагадваў, шчыра скажу, таму што я ўпэўнены, што галоўны рэдактар ведае, які ён каму даваў заданне, я ўпэўнены, і пра гэта заданне ён ведае. У мяне на руках ёсць дакумент з заявай, і вот такім чынам атрымалася, што, на жаль, выкананае заданне не прынесла мне ніякага поспеху. Таму я пайшоў у белы свет як у капейку, зволіўся, і потым палічыў, што за лепшае будзе аддацца ўсё-такі справе выдавецкай, да якой ляжыць душа і якая можа нейкія даць капейкі.
Айчыннае кнігавыданне ўжо даўно нельга назваць стабільна працуючым сектарам эканомікі. Нават дзяржаўныя выдавецтвы, нягледзячы на датацыі з бюджэту, сёння ў заняпадзе. Як жа ў такіх умовах выжываюць выдавецтвы прыватныя?
У мяне ёсць лічбы з афіцыйнага сайта Міністэрства інфармацыі, якія сведчаць пра тое, што колькасць выдадзеных ліцэнзій на выдавецкую дзейнасць з 97 года зменшылася ўдвая. Прыкра, што і сапраўды дзяржаўныя выдавецтвы знікаюць з гэтага поля. А тое, што тычыцца прыватных, то безумоўна, зараз выдавецкая справа это не справа 97 года, это не тыя наклады, это не тыя грошы, і ў гэтым сектары эканомікі, на жаль, працуюць толькі энтузіасты.
На адным энтузіязме кніжку не выдасі. На фірменным знаку вашага выдавецтва дэманстратыўна красуецца беларуская літара «І». У гэтым сэнсе вы хочаце падкрэсліць, што выдаеце толькі беларускамоўную літаратуру ці не толькі?
Якраз правільна, Михась, Ось ви зауважили, я, конечно, хотів підкреслити не тільки літери «і», а й кольором бел-червоним, що я справді відданий виданню білоруської мови літератури у першу чергу. Конечно, я видаю і літературу і на русской мові, незначну кількість. Це перш за все література по заказах, а по-друге, якраз книги, які популяризують нашу, скажімо, білоруську історію. От книжка тут лежить Онищенки, «Сторона неприкаяна», яка якраз розказує, як відбувалася інкорпорація Білорусі у Російську імперію при розділах Речі Посполітої. Вона видадена навмисно на русской мові. Каб і русскомовне насельництво ведало справжню історію, тому що справжня історія, на жаль, лічиться справою БНФ.
Серед ваших книг є такі, які зробили б гонори любому видавецтву. Скажем, випущені під одною вокладкою два класичні твори білоруської літератури «Пінська шляхта» Вінсента Дуніна Мартінкевича і «Тарас на Парнаще» Костуся Вероніцина. Причому перший твор на шести мовах, а другий ажно на восьми. Так що сьогодні на запитання «Ті знав, хто братці з вас Тараса?» становчо можуть відказати ангельці, болгари, гішпанці, німці, поляки, росіяни і українці. Але ж гадкі полімовні книги, видать, вимагають додаткових затратів. А чи вдається їх потім реалізувати у Білорусі? Ви ж їх не возите у Лондон чи Мадрид.
На книгу, яку ви згадали, попит вельми великий. Він, на жаль, і до сьогоднішнього часу ще не задоволений повністю.
Є у Білорусі гішпаномовні, болгаромовні, гэты ангельськомовні читачі?
Ну, перш за все, це ми будемо говорити про тих лінгвістів, які заканчують лінгвістичні університети, які їдуть потім у світ, які дорать цю книгу, як вельми хороший презент, як візитову картку нашої країни. То дотичить Тараса на Парнасі і Пінська шляхти у перекладі на шмат мов, то це перш за все заслуга, звісно, кладальника Язепа Янушкевича, який однойчи завів про це на вашій радіостанції. Я був здивлений такому проєкту. Проєкт повинен був виконатися терміново, дякуючи, звісно, організаторським здольностям, перш за все, Язепа Янушкевича. Ми змогли своєчасово у термін цю книжку видати.
У готи 65-годдя перемоги над фашизмом ви видали книгу німецького письменника Уве Тіма «На прикладі моєго брата». У її основі історія життя юнака, який доброохотно записався у дивізію СС «Мертвая голова» і загинув на Усходнім фронті. Айчинний читач, а книга перекладеная на білоруською, побачив війну в очима есесовця. Наколько потрібен білорусам ще і такий ракурс?
Ну, я ввогалі до теми війни неравнодушний у довецьких справах. І цю книжку мені підказав так само ветеран війни наш. Мені приємно, що німецьке видавецтво Кіпенхойера відгукнулося на моє жадання видати цю книжку. І автор ведав, який ще, дякую Богу, живе. А актуальність цієї книги для Білорусі в тим, що справді ми не ведаємо війни в очах німців.
А нам треба бачити цю війну в очима свого ворога?
Безумовно, у теперішньому стані Білорусі війна в очах німців, а тим більше есесовця, ну, вельми актуальна. Це бачення уособлення Бога людьми. І потім помилки, які з цього виникають. У книги Уве Тіма якраз це вельми добре показано. Як німці, після того, як Третій Рейх порушився, як Гітлер скончив життя самогубством, як вони себе оправдували. Я лічу, що це ж саме чекає і білорусів про певний час.
Німці каялися за концлягери, за газові камери, за розв'язану війну. А за що білоруси будуть каятися?
Перш за все, білоруси каятися будуть, я як скажу, як видавець, за те, що знищена по сутності білоруська мова. Мова як основа культури. І вона зникає і знищається значною кількістю народу, його пасивністю. Потім, звісно, часи зміняться, кожен полічить необхідним сказати, що мову знищав президент Лукашенко, що по сутності не зовсім відповідає речаїсності. У цій справі шмат залежить, звісно, від самих жихаров. А ти імкнення уживати мову, читати мову, читати на білоруській мові.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у вольній студії Михайло Скобла гутерить з видавцом Віктором Хурсиком.
А ці є у видавця Хурсіка некі тверді принципи? Ось гета я ніколи видавати не буду. Чи все залежить від кошелька заказчика?
Михайло, я скажу щиро. Я ніколи не буду видавати дренної поезії. І є автори, яким я відмовив, не глядячи на їх кошелек, і які за це покривдяться. На жаль, справді, там поезія була вельми негодна. Я ніколи не видам історію в очах російців.
Шматмовна класика, Дунін Мартінкевич, Тарас на Парнасі, енциклопедія ведае старасветчыны ластоўскага, гістарычныя працы Яўгена Анішчэнкі, ці можна сёння выдаваць толькі сур'ёзныя кнігі і не збанкрутаваць?
Можна. Выдаючы беларускую моўную літаратуру, можна застацца на плыву. Дарэчы, яна ў бібліятэках найбольш запатрабавана. Адзіная справа, што камплектаванне нашых бібліятэк, сама бібліятэчная сістэма, яна даўно адстала ад патрабаванняў часу, еўрапейскіх патрабаванняў, дзе маецца цэлая сістэма па напрамкам камплектавання бібліятэк. І я лічу, што дзяржава таксама не ў курсе, яна дайшла да гэтай справы, фонды старыя ў бібліятэках. Камплектаванне даверана на ўзровень раёна, што не адпавядае патрабаванням, таму што, ну як мінімум, у вобласці павінен быць знаўца гэтай справы. На жаль, у раёнах шмат клопату зараз на іншыя справы ў аддзелаў культуры, і бібліятэчная справа проста зараз, ну, занядбана.
То якім чынам вы рэалізуеце сваю прадукцыю?
Мяне добра ведаюць як выдаўца, канешне, кнігагандлёвыя прадпрыемствы, абласныя акцыянерныя таварыства. Белкніга, Магілёў кніга, Брэст кніга. І, канешне, ўправленне культуры. Безумоўна, што харошая, разумная кніга, якая ляжыць у межах законадаўства аб друку, яна знаходзіць сабе дарогу і ў тым ліку з дапамогай дзяржаўных чыноўнікаў. У той час я хачу падкрэсліць, што мае кнігі, якія расказваюць пра гістарычную праўду ў адносінах да Расіі, яны грунтуюцца чыста на дакументах і, па сутнасці, не маюць ніякіх нацыянальных каментараў.
І вось такія антырасійскія, умоўна кажучы, кнігі вам таксама дапамагаюць распаўсюджваць аблвыканкамы?
Яны гістарычна праўдзівыя, а паколькі ў нашай дзяржаве ніхто ад гістарычнай праўды не адмаўляецца, то, безумоўна, і дзяржаўныя чыноўнікі, так скажам, дапамагаюць.
Віктар, вось я заходжу ў нацыянальную бібліятэку і бачу там кіёсак, дзе прадаюцца кнігі ў выглядзе дыскаў. З другога боку, сёння кнігі пішуцца на гуказапісвальных студыях. Як вы ставіцеся да электронных і аўдыёкніг?
Я лічу, што гэта вельмі карысная справа. Яна, дарэчы, каштуе значна дзешавей, чым выданне кнігі на паперы. Безумоўна, у гэта ёсць перспектывы. Я хацеў бы проста, каб, ну, наша грамадства больш было падрыхтавана да гэтага. Гэта справа бліжэйшага часу. Думаю, што ўсе перайдуць на эту форму.
Гэта ваш канкурэнт, перад якім вы загадзя гатовыя капітуляваць?
Не, ніякім чынам. Не, які ж ён канкурэнт? Проста ён жа таксама рыхтуе да выдання сваю фанаграму, скажам. Нема ніякае пытання харошую кнігу, тым больш гістарычную, прачытаць у двух асобах. Гэта ўвогуле, скажам, калі будзе гучаць з аднаго боку Мураўёў, а з другога Каліноўскі. Вялікая перспектыва ў гэтай справы.
Віктар, а ці плануецца перавыданне вашай уласнай кнігі «Кроў і попел дражна», якая выклікала вялікі рэзананс у грамадстве?
Калі б я пачаў кожны год ці кожны месяц выдаваць і дадаваць наклады гэтай кнігі, пэўна б людзі сказалі, што я на гэтым горы нажываюся. Я не хачу такой справы. Сапраўды попыт ёсць і многія цікавіцца. Шмат новых дакументаў. Ідуць да сёжнія часу сведкі, дакументы па гэтай справе. Безумоўна, яна будзе перавыдадзена, але ўжо на іншым узроўні, больш грунтовна, больш аргументавана, з ілюстрацыямі, як належыць. Безумоўна, Міхась, я вярнуся да гэтай тэмы ў бліжэйшы час.
І апошняя, якая самая запаветная мара Хульсіка кнігавыдаўца?
О, і мне не хваціць мужыць жыцця. Я б хацеў усё-такі, вот калі шчыра, узяць самы накірунак выдаўца, я б усё-такі хацеў выдаць у перакладзе усе тыя ўспаміны польскамоўныя, якія тычацца традыцыйнай гісторыі Беларусі, якая ўвогуле невядома. Перш за ўсё, это тычыцца перыяду пасля падзелу Рэчы Паспалітай з 1794 па 1917 годы. Што значыў для беларусаў сам раздзел Рэчы Паспалітай? Як беларусы ацэнілі вайну 1812 года? Як яны ацэнілі паўстанне 1831 года і 1863 года? На гэты конт выдадзена шмат успамінаў на польскай мове. Перш за ўсё, я падзначыў вялікую трохтомную працу выдатнай пісьменніцы Эвы Фелінскай, якая, на жаль, і ў палякаў не лічыцца, не праходзіць па пісьменніках, і ў нас. Між тым, асоба была рэпрэсаваная па паўстанню, і толькі ў Сібіры аб ёй яшчэ помняць. Я б назваў тут, зноў жа, мемуары Станіслава Мараўскага. 10 кніжак такога кшталту успамінаў я б хацеў выдаць у першую чаргу.
Дзякуй за гутарку.
У вольнай студыі Міхась Кобла гутарыў з выдаўцом Віктарам Хурсікам.
Лета са свабодай.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня. Лета са свабодай.
Беларуская замежжа. Радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
Як? Питання і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённый маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённый маратон у жніўні.
Лета са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адрасов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето.
От 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Вы на хвалях радио «Свобода» протягиваем программу. Чым займаюцца былыя палітвязні? Наколькі лёгка чалавеку, які меў працу і пасаду, а потым трапіў за краты, пасля выхаду адаптавацца на волі? Ці магчыма вярнуць свой бізнес і партнерскія сувязі? Гэта высвятляла Любоў Лунёва.
Былы палітвязень Андрэй Клімаў пакуль нідзе не працуе. Ён паведаміў, што мае шэраг праблемаў са здароўем, бо тры тэрміны зняволення не прайшлі бясследна. Палітык лічыць, што яму спатрэбяцца гады, каб паправіць сваё псіхічнае здароўе. У 98 годзе Андрэй Клімаў быў дэпутатам Верхоўнага Савету, паспяховым бізнесменам, выдаваў сваю газету. Калі яго взялі пад варту, гэта стала шокам не толькі для яго, але і для сваякоў і знаёмых.
Барьба пошла, я падумаў, за демократию.
Я ж тады думаў, што барацьба ішла за дэмакратыю, але не за іншыя каштоўнасці. Мае намаганні былі адны, але яны не дасягалі сваёй мэты. Напрыклад, пешаход ступае на дарогу, бачыць машыну, якая не тармозіць, і адыходзіць пачакаць, пакуль праедзе. Бо нармальны чалавек сабой не рызыкуе. Я апынуўся ў такой сітуацыі. Цяпер я бачу, што можна было б дзейнічаць інакш, тым больш цяпер адкрываюцца такія магчымасці. Але я пасля сваёй апошняй адсеткі за паўтара года па здароўі і псіхалагічным стане яшчэ не аднавіўся. Я нават нейкі час быў у паніцы, наколькі гэта ўсё можа зацягнуцца. Яшчэ не адзін год мне спатрэбіцца, каб аднавіцца як асобе, як тады ў 90-е гады, каб будаваць, ствараць.
Мы можам работаць на сазіданне, мы можам строіць.
Андрэй Клімаў ад 1998 да 2002 году быў у турме паводле некалькіх абвінавачванняў. У яго канфіскавалі ўсю маёмасць і бізнес. Праз тры гады ён зноў трапіў у следчы ізалятар пасля таго, як арганізаваў вулічную дэманстрацыю 25 сакавіка пад лёзунгамі адстаўкі Александра Лукашэнкі. Суд пакараў яго абмежаваннем волі. Пакаранне палітык адбываў у вёсцы Баршчоўцы на Гомельшчыне. 3 красавіка 2007 году Андрэй Клімаў зноў на 10 месяцаў апынуўся за кратамі. Выйшаў на волю ён згодна з указам кіраўніка дзяржавы. Депутат Сергей Скрабец таксама меў свой бізнес і быў чалавекам высокага дастатку. У палаце прадстаўнікоў ён увайшоў у дэпутацкую групу «Рэспубліка». Палітыка абвінавацілі ў эканамічных злачынствах і пасадзілі за краты.
Мне зробили добрую прищепку от бизнеса в тих умовах, в яких ми зараз живемо. В умовах диктатури, коли нема ринку, коли нема свобод. Я означалював представництво контролерського концерну «Бабаївський». Це інвестиції у комунарку, інвестиції у гандаль белорусский, ну и так далее. Хотя у меня две высшие эдукации, я не могу отказаться на працу. Выезд за межу заборонены, маёмость конфискована. Но, видите, я был так не бедный человек, але зараз я працую и дворником, и у бани працавал, и таксистом амаль месяц працавал. В нашей краине мне места нема.
Что ж тычыцца былых сябровских сувязяў, то былы политвязень каже, что сябро амаль не засталося. Калі раней увесь час телефоновали, то цяпер телефон пераважно молчить.
Никто не захотел мной говорить, нават калі слышали моё прозвище, кидали трубку. Да это страх, бо люди займаюць некие пасады и боятся их стратить. С тими сябрами, с кем я познакомился в парламенте, Пролоу и Парфенович, я и зараз с ними стракаюсь. А от молодости, от бизнеса, от працы, то есть гэтых не засталось.
Іншая сітуацыя ў моладзевых актывістаў. Лідар руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч кажа, што кола прыяцеляў не звузілася пасля выхаду на волю, але большасць сяброў дзяцінства ён страціў.
На іх змену фактычна прыйшлі новыя маладыя людзі, которые с сябрами разных молодежных организаций рухов. С сябрами детинства я фактично зараз не контактую, за исключением, может быть, нескольких человек. За кошт отсидки и просто боятся контактовать с теми людьми, которые на видовуку и которые имеют свою активную громадянскую позицию, просто они боятся быть зауваженными у гэтых контактах.
Артур Фінкевіч – один з самых молодых оппозиционеров, які трапив за краты подчас президентской выборчай кампании за політичное графіті. Знаходячыся у турме, ён атрымліваў шмат паштовак і слова падтрымкі. Хлопец каже, што лёгка адаптаваўся, калі выйшаў на волю. Лічыць, што гэта дзякуючы сваёй маладосці.
Любов Лунёва з Мінску. Болей пра беларускіх палітвязняў вы можаце даведацца з кнігі «Адзін дзень палітвязня», якая сёлета выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзе». Спампаваць яе можна праз наш сайт свабода.орг у рубрыцы «Сам выдат».
Сёння на Белсаце. Ад 21.00 глядзіце падсумаванне падзеяў тыдня ў інфармацыйнай праграме «Аб'ектыў». У студыі цікавы гость. А пазней ад 21.20 глядзіце інфармацыйную праграму «Акно ў Европу». І расце ад 21.45 у цыкле «Фільматэка майстроў». Непраўнальная чэшская камедыя «Норкі». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Шановныя слухачы, на гэтым «Радыё Свабода» завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача выжать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.